Bismillah. Pertanyaan, apakah kedudukan Uthman bin Affan diketahui hanya oleh kaum muslimin saja atau kaum kafir juga mengetahuinya? Dan apa sebab Khalifah Uthman bin Affan dibunuh? Untuk pertanyaan pertama, saya kurang paham maksud daripada tujuan dan tujuan dari pertanyaan ini. Kalau kaitannya dengan bab pembunuhan terhadap beliau seperti pada pertanyaan kedua, maka kita jawab bahwa kedudukan beliau diketahui oleh muslimin dan oleh para pembunuh Uthman tersebut. Ya. Yang mereka juga yakni masih tergolong muslimin, ya. Orang-orang Khawarij. Tentu ada khilaf di antara ulama dalam hal ini, namun secara umum mereka masih yakni dalam lingkup secara garis besar masyarakat muslimin, bukan artinya dari kalangan Yahudi maupun Nasrani atau Majusi, bukan. Mereka dari kalangan muslimin secara globalnya. Dan Uthman radhiyallahu anhu bahkan telah berpidato di hadapan mereka, ya, mengingatkan mereka. Jadi terpaksa Uthman pun mengatakan seperti itu, bukan untuk berbangga, bukan untuk pamer, bukan, tapi untuk mengingatkan mereka dengan hadis-hadis Nabi SAW. Barangkali mereka termakan oleh syubhat, ya. Karena di waktu itu, di hari-hari yang sangat genting di mana rumah beliau dikepung, beliau radhiyallahu anhu sempat dibela oleh para sahabat-sahabat. Tentunya para sahabat tidak akan rela dengan kondisi itu. Namun Uthman yang justru meminta kepada para sahabat untuk pulang. Beliau tidak ingin ada dari sahabat yang terluka atau menjadi korban karena beliau. Nah, ini sifat yang luar biasa pada Uthman radhiyallahu anhu. Sehingga beliau meminta kepada para sahabat untuk membiarkan dia tanpa penjagaan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Nah, beliau sempat menerangkan kepada orang-orang tentang hadis-hadis Nabi kepada mereka yang kemungkinannya terhasut oleh orang-orang yang jahat, ya. Maka beliau ingatkan bagaimana Nabi mengatakan tentang Uthman bahwa beliau telah dijamin masuk surga, ya. Misal Nabi telah mengatakan ma dharra Uthman ma fa'ala ba'dal yawm. Setelah Uthman berinfak membiayai perang Jaisul Usrah, maka Nabi katakan apa yang dilakukan Uthman sekarang ini menyebabkan tidak akan bermadarat baginya apapun yang setelahnya. Madarra Uthman, tidak akan bermudarat pada beliau apapun yang dilakukan, ya, setelah apa yang dilakukan oleh beliau sekarang ini. Uthman juga mengingatkan bahwa Nabi pernah bersabda, siapa yang membeli sumur Ar-Rumah milik orang Yahudi untuk diwakafkan kepada kaum muslimin, maka dia akan masuk ke dalam Al-Jannah. Dan Uthman lah yang membeli. Uthman mengingatkan itu. Namun berbagai peringatan dan berbagai hadis yang disampaikan itu tidak membuat mereka akhirnya mundur. Kenapa? Karena ada hasutan-hasutan itu. Di satu sisi Uthman mengingatkan, di sisi lain orang-orang memprovokasi, ya, sehingga tidak mempan apa yang dilakukan oleh Uthman radhiyallahu anhu, dan terjadilah apa yang terjadi sehingga beliau dibunuh oleh mereka. Di sana ada tuduhan-tuduhan bahwa Uthman telah melakukan apa istilah sekarang, nepotisme dan lain-lain. Utsman bahkan dikatakan memukul Ammar atau sahabat yang lain juga. Semuanya adalah berita-berita dusta. Dan semua berita-berita dusta itu juga sudah dibahas pula oleh para ulama bahwa itu betul-betul dusta terhadap Utsman, ya. Dalam di antaranya dalam sebuah kitab yaitu Al-Awasim min Al-Qawasim karya Abu Bakar bin Al-Arabi rahimahullah. Dan di antara kedustaan mereka bahkan sampai mereka memalsukan tanda tangan atau cap, ya, Utsman, seolah-olah itu sebuah surat resmi dari Utsman yang isinya adalah memerintahkan untuk membunuh orang-orang tertentu. Akhirnya mereka terprovokasi, padahal itu semua dusta. Itu semua dusta terhadap Utsman radhiyallahu anhu. Pertanyaan yang lain, setiap kita mendengar nama Rasulullah disebutkan, kita dianjurkan untuk bersolawat. Bagaimana kalau kita mendengarnya melalui rekaman ceramah? Apakah juga kita bersolat? Ya, tetap sama saja, dan itu akan berpahala bagi kita. Ya. Pertanyaan berikutnya, bagaimana kalau saya bergaul atau berteman dengan orang-orang selain Islam dan saya tahu mereka orang-orang baik menurut saya, mohon bimbingannya. Kita harus berhati-hati, ya. Kita harus berhati-hati dalam pertemanan. Kalau sekedar kenal dan kita mungkin berusaha untuk memberikan informasi-informasi tentang Islam dengan tujuan barangkali dia mau masuk Islam, sampai di sini insyaallah enggak ada masalah, ya, dan itu bahkan mungkin suatu hal yang baik. Namun tadi saya katakan sangat berhati-hati dan cukup sekedar kenal dan pada batasan-batasan tertentu. Jangan sampai kita menjadi teman dekat mereka, ya. Karena kalau sudah menjadi teman dekat mereka, khawatir justru kita yang terseret kepada keyakinan-keyakinan mereka. Na'udzubillah min dzalik. Ya, ini sangat berbahaya. Karena telah diingatkan dalam banyak hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bahkan dalam ayat Al-Quran, ya. Allah Azza wa Jalla menceritakan tentang seseorang yang akhirnya memusuhi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena pengaruh temannya. Ya laitani lam attakhid fulanan khalila laqad adallani 'anil dzikri ba'da idja'ani. Wahai seandainya saya tidak menjadikan fulan sebagai teman dekat saya, dia telah menyesatkan saya dari peringatan setelah peringatan itu datang kepada saya. Ya. Dan ayat-ayat tersebut kalau kita baca sebelumnya, setelahnya akan memberi pelajaran penting bagi kita, di mana orang itu akhirnya masuk neraka disebabkan karena pertemanan. Na'udzubillah min dzalik. Ya, dia sebelumnya memang orang kafir, tapi ada hubungan dengan Nabi dan sempat baik dengan Nabi, yang mungkin kalau itu berlanjut terus baik hubungannya, tidak ada pengaruh luar, mungkin saja dia akan masuk Islam. Ya, secara perhitungan manusia mungkin saja akan masuk Islam. Tapi karena dia diingatkan oleh teman buruknya, kamu saya dengar sudah ikut Muhammad, dia pun menjawab tidak, ya, saya enggak percaya kecuali kalau kamu meludahi Muhammad baru saya percaya. Subhanallah, dengan provokasi temannya akhirnya dia berani meludahi Nabi Muhammad SAW. Ya, padahal sebelumnya sudah ada hubungan baik dengan Nabi Muhammad SAW. Nah, akhirnya terjadilah, ya, hal tersebut, dan itu akhirnya menjadi penyesalan, ya, menjadi penyesalan, karena akhirnya ya dia pun nantinya masuk neraka. Na'udzubillah min dzalik. Pertanyaan berikutnya, apa hukum usaha kerjasama yang menurut syariat, dan apabila mengalami kerugian dan kebangkrutan, bagaimana sikap yang benar menurut tuntunan syariat? Kerjasama, kalau yang dimaksud itu mudharabah, ya tentu di sana ada apa, aturan-aturan ya, dan ada kesepakatan-kesepakatan. Mudharabah itu bisa jadi dua belah pihak yang masing-masing memberikan apa modalnya, dan masing-masing mendapatkan sesuai dengan modalnya dan kerjanya. Ada yang mudharabah itu sebagian dengan hartanya, yang lain dengan tenaganya. Tentunya di sini juga disepakati berapa persen untuk pemodal dan berapa untuk yang menjalankannya. Bagaimana kalau rugi, maka kerugian pun tentu juga ditanggung bersama-sama. Ya, yang ini rugi hartanya, yang itu rugi tenaganya, tapi semuanya harus tentu dijalani dengan amanah, dijalani dengan kesungguh-sungguhan, dan orangnya pun adalah orang yang memang ahli di bidang tersebut ya. Tidak asal-asalan. Ya. Jadi untuk bab kerjasama harus betul-betul yakni dikaji lebih dalam ya. Dan sangat dianjurkan untuk senantiasa tertulis. Kenapa? Karena untuk menghindari berbagai masalah yang terjadi di kemudian hari. Pertanyaan berikutnya, bila seseorang mencari ma'isyah dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup keluarganya, tetapi sepertinya waktunya habis untuk itu, sedangkan waktu untuk ta'lim jarang, apakah itu termasuk ambisi dalam meraih harta? Tidak. Ya. Waktunya habis untuk itu. Kalau waktunya habis untuk itu ya termasuk ini. Ya. Jadi kita dalam bab menyikapi mencari ma'isyah dan apa kewajiban yang lain harus betul-betul kita bagi dengan baik. Ya. Ada waktu kerja, ada waktu ibadah, dan ada hal yang tak kalah penting yaitu thalabul ilm ya. Terutama di zaman kita ini yang kebodohan begitu merebak. Jadi harus bagi-bagi waktu. Harus bagi-bagi waktu. Para sahabat dulu mereka kan juga punya apa? Tanggungan, ya kan? Mereka punya istri, kita juga punya istri. Antum istrinya berapa? Sahabat istrinya berapa? Banyak di antara mereka yang lebih dari satu, atau persisnya saya enggak tahu. Tapi yang jelas mereka punya, kita punya. Anak-anak kemungkinan besarnya kalau kita melihat di sejarah mereka ya, biasanya anak mereka juga cukup banyak. Tidak seperti anak-anak kita atau umumnya masyarakat kita sekarang ya. Punya anak tiga sudah seperti banyak sekali, padahal baru tiga. Ya. Nah, artinya mereka juga punya kebutuhan yang juga kita butuhkan. Mereka perlu kerja. Ya. Sebagaimana kita juga perlu kerja. Tapi apakah mereka kemudian melalaikan sesuatu yang utama? Ternyata tidak. Sebagai contoh, Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Beliau dengan salah satu sahabat Mereka menyengaja untuk bergantian dalam kesempatan kerja dan kesempatan talabul ilm. Hari ini misalnya Umar radhiyallahu anhu yang mencari ilmu, tidak jauh dari Nabi, ya. Apa sabda Nabi, dia ingat, dia hafal. Di hari itu juga temannya yang bekerja, untuk kemudian mereka bertemu dan berbagi informasi tentang hadis Nabi. Umar mengatakan, Nabi hari ini mengatakan begini, begini, begini. Ya, sehingga yang kerja tadi tidak ketinggalan ilmu. Hari berikutnya sebaliknya, Umar yang bekerja, sahabat itu yang mencari ilmu. Saat nanti Umar pulang, Umar pun bertanya, apa sabda Nabi. Nah, ini contoh yang dilakukan oleh para pendahulu kita radhiyallahu anhum. Mereka betul-betul membagi waktu. Kalau membagi untuk sholat wajib, jelas, ya. Untuk hal-hal yang wajib, jelas. Tapi untuk ilmu mereka juga bagi waktu. Mereka meluangkan waktu untuk mencari ilmu, bukan mencari ilmu ketika ada waktu. Ya, kalau tidak ada, ya ma'assalamah. Ya, selamat jalan ilmu, silakan berlalu. Bukan begitu. Tapi mereka meluangkan waktu untuk ilmu. Ya. Nah, kita juga mestinya seperti itu. Kita jangan seperti mereka yang seolah-olah tidak membutuhkan ilmu, padahal mereka sangat butuh. Kebutuhan kita terhadap ilmu lebih daripada kebutuhan kita terhadap maisyah kita. Kebutuhan kita kepada ilmu lebih daripada kehidupan maisyah, ya, kehidupan kita terhadap maisyah. Ilmu adalah makanan bagi kalbu kita, siraman, penyejuk, dan menjadi hidayah, petunjuk dalam kehidupan kita. Makan dan minum makanan bagi tubuh kita, fisik kita. Kalau kita tidak makan dan minum, fisik kita yang akan mati. Insya Allah kalbu kita tetap bagus. Tapi kalau kita gak dapat ilmu, mungkin kalbu kita yang mati, walaupun fisik kita sehat. Nah, jadi seperti kata ulama, kebutuhan kita kepada ilmu lebih daripada butuhnya kita kepada makan dan minum. Karena makan dan minum hanya dibutuhkan beberapa saat dalam sehari, namun ilmu kita butuhkan setiap saat. Nah, jadi ikhwan fillah rahimakumullah, kita harus berusaha untuk memanage waktu kita, kapan kita bekerja, kapan kita mencari ilmu, kapan kita ibadah. Ya, masing-masing ada waktunya, dan tetap mencari maisyah juga, kalau niat dalam mencari maisyah itu baik, itu juga berpahala, ya. Bagaimana tips supaya qanaah atas pemberian Allah kepada kita? Ya, seperti kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, lihat orang-orang yang di bawah kita. Unzuru ila man asfala minkum. Lihatlah kepada orang-orang yang kondisinya di bawah kalian. Ya. Fa innahu ajdar alla tazdaru ni'matallahi 'alaikum. Dengan itu kalian akan lebih mudah, ya, lebih pantas untuk tidak meremehkan nikmat Allah kepada kalian. Ya. Jadi dalam bab hal yang sifatnya duniawi, kita harus selalu melihat kepada orang-orang yang kondisinya di bawah kita. Kita punya rumah, kita melihat yang lain ada yang tidak punya rumah, masih ngontrak. Kita masih ngontrak, kita lihat alhamdulillah kita bisa ngontrak, itu mau ngontrak saja kesusahan, dan seterusnya. Kita makan sehari 3 kali, yang lain mungkin, ya, barangkali gak menentu mau makan saja ya tidak tahu mau makan apa, syukur-syukur dapat, dan seterusnya. Mereka yang kondisinya lebih buruk lagi, yang perang, yang terusir, yang kena musibah, mengungsi, kita walhamdulillah segala kebutuhan kita dalam kondisi baik-baik saja. Dan jangan melihat kepada yang kondisinya lebih dari kita. Kalau kita melihat ke yang lebih dari kita, wah itu rumahnya masya Allah seperti itu, saya kapan bisa seperti itu ya. Enggak bersyukur-bersyukur kalau seperti itu ya. Kurang terus walaupun diberi banyak oleh Allah Azza wa Jalla. Bagaimana cara membiasakan anak usia 6,5 tahun untuk sholat wajib? Kalau bangun dia kesiangan untuk sholat subuhnya, bagaimana misalnya waktu subuh? Ya, sholat setelah terbit matahari, apakah uzur untuk tidak sholat? Anak usia 6,5 tahun ya hampir 7 tahun ya kan, artinya mulai diajari, diperintahkan seperti sabda Rasul alaihi salatu wassalam ya, apa kata beliau, muru auladakum bis shalah wa hum abna'u sab'in, perintahkanlah anak-anak kalian untuk salat saat mereka berumur 7 tahun, wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 'ashrin, dan pukullah agar melakukan salat ketika mereka berumur 10 tahun. Nah, jadi untuk umur-umur ini sudah mulai diajari, dan perintah kepada mereka untuk sholat artinya juga perintah untuk hal-hal yang terkait dengan sholat. Wudunya diajari, pakaiannya diajari, dan hal-hal yang terkait dengan sholat itu. Ya. Dan tentu kita juga memaklumi dalam arti dia masih tahap belajar, dia belum balig, dia belum diwajibkan untuk sholat dengan kewajiban yang bila meninggalkan maka berdosa. Namun dia masih tahap apa? Belajar. Sehingga mungkin kadangkala kita ada toleransi kepada anak kita ketika ada kekurangan dalam hal ini. Ya. Namun terus kita berusaha. Kalau problem yang tadi disebutkan, bangun kesiangan misalnya, setelah kita tentunya berusaha untuk mengajari dia bangun pada waktunya, maka sekalipun bangunnya sudah terlambat, tetap diperintahkan untuk sholat, tetap dianjurkan untuk sholat. Karena kita pun tahu bahwa seorang yang tertidur dia diharuskan untuk sholat saat terbangunnya. Ya, ini bagi orang yang sudah mukallaf, yang sudah terkena beban hukum. Untuk anak-anak itu pun diusahakan seperti itu, juga dalam tahap belajar untuk melakukan hal yang sama dengan yang tersebut dalam hadis di atas. Ya, jadi ini semua dalam rangka pembelajaran kepada mereka, ya, dalam sholat 5 waktu. Ya. Allahu a'lam bishawab. Tentunya tidak lepas ya dari doa kita sebagai orang tua, ayah maupun ibu, senantiasa memanjatkan doa kepada Allah Azza wa Jal agar anak-anak menjadi anak-anak yang soleh, ya, bermanfaat bagi agama dan masyarakat. Ya, itu hal yang tidak boleh terlupakan oleh kita. Baik, sementara mungkin ini yang bisa kita jawab dari pertanyaan-pertanyaan. Mohon maaf bila ada kekurangan-kekurangan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.